δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
Η στιχουργός Λίνα Νικολακοπούλου
και η δημοσιογράφος Αλεξάνδρα Χριστακάκη συζητούν με ανθρώπους που αγαπούν.
Με ανθρώπους που κάτι νέο έχουν να μας πούν.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
Μουσική σήματος Δάφνη Αλεξανδρή.
Δεύτερο πρόγραμμα. Στη φροντίδα του ήχου ο Γιώργος Κωστόπουλος.
Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα με την εκπομπή μας «Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια». Είμαι η στιχουργός η Λίνα Νικολακοπούλου.
Είμαι η δημοσιογράφος η Αλεξάνδρα Χριστακάκη.
Και απόψε έχουμε την ευκαιρία να φωτίσουμε ένα πρόσωπο το οποίο προσέφερε πολλά στον τόπο και σκεφτόμουν, Αλεξάνδρα μου, πόσοι άνθρωποι υπάρχουν οι οποίοι μοχθούν πραγματικά, πασχίζουν, διανύουν πολλά χιλιόμετρα σπουδών και κόπου, τα οποία εάν δεν καταγραφούν σε ένα βιβλίο, εάν δεν τα βρούμε μαζεμένα σαν πορεία ζωής, ελάχιστοι τα ξέρουμε. Έχω τη χαρά σήμερα, κυρίες και κύριοι, να έχουμε μπροστά μας ένα βιβλίο με τον τίτλο «Σημειώσεις από την εποχή των προσδοκιών». Αυτός ο τίτλος είναι υπέροχος, γιατί πιστεύω ότι όλοι είχαμε ένα ραντεβού κάποια στιγμή στη ζωή μας με τις προσδοκίες. Έτσι δεν είναι, Αλεξάνδρα?
Ναι, και μάλιστα αυτό το βιβλίο, όπως η ίδια λέει η Μυρσίνη Ζορμπά, η οποία εδώ και ένα χρόνο πια δεν είναι στην ζωή, αποφάσισε να γράψει ένα βιβλίο που δεν είναι η αυτοβιογραφία της, αλλά αν κάποιος το διαβάσει, κατά τη γνώμη μου είναι σαν ένα ιστορικό
οδηπορικό
χρονογράφημα, το οποίο καταγράφει την ακτινογραφία της ελληνικής κοινωνίας, που η ελληνική κοινωνία είναι και η πολιτική και ο πολιτισμός και η οικονομία και οι συμπεριφορές και οι πολιτιστικές διαδρομές.
Ξεκίνησες
από την περίοδο του εμφυλίου μέχρι και σήμερα, γιατί η Μυρσίνη διένυσε όλη αυτή την περίοδο και μάλιστα με μια πολύ ζωντανή παρουσία, η οποία, όπως είπες και προηγουμένως, εάν κάποιος ρωτήσει σήμερα για τη Μυρσίνη, μπορεί να πει ότι ήταν υπουργός πολιτισμού να κρατήσει την τελευταία της ιδιότητα ή ότι ήταν στο ΕΚΕΒΗ να κρατήσει μόνο μία της ιδιότητα. Ενώ διαβάζοντας αυτό το βιβλίο μπορείς να καταλάβεις ποιος ήταν ο πραγματικός κόσμος που έφερε η Μυρσίνη.
Λοιπόν, τα κάνουμε ευσύνοπτα. Μυρσίνη Ζορμπά γράφει το εξώφυλλο «Σημειώσεις από την εποχή των προσδοκιών», με εισαγωγή και επιμέλεια του Αντώνη Λιάκου από τις εκδόσεις Πόλης. Κυρίες και κύριοι, δεν θα ανιχνεύσουμε όλο αυτό το υλικό μόνες μας, εγώ και Αλεξάνδρα. Έχουμε τη μεγάλη χαρά σήμερα να είναι μαζί μας
η Μικέλα Χαρτουλάρη, η οποία είναι δημοσιογράφος που ασχολείται με τα θέματα του πολιτισμού.
Και βιβλιοκριτικός.
Και με αυτή την ιδιότητα την έχουμε προσκαλέσει εδώ, γιατί η ζωή της Μυρσίνης Ζορμπά νομίζω ότι σε ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα ήταν ταυτισμένη με το βιβλίο, δηλαδή όχι μόνο από την περίοδο της νιώτης της που ήταν στη νομική, που ήταν φοιτήτρια στην Ιταλία, ήταν εκδότρια, ήταν στο ΕΚΕΒΗ, ασχολήθηκε με τα ζητήματα του βιβλίου και ως ευρωβουλευτή. Δηλαδή το θέμα του βιβλίου ήταν ένα από τις κεντρικές της αγωνίες και μάλιστα όπως και η ίδια λέει μέσα στη σημειώσεις της, ότι το γράψιμο ήταν η ευτυχέστερη διαδικασία της ζωής μου. Μπορούσα να παλέψω σε αυτό το εργαστήρι των ιδεών, έτσι όπως έβλεπα τον πατέρα μου να παλεύει με τα εργαλεία της ξυλουργικής όταν ήμουν παιδί.
Καλώς ήρθατε.
Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ κοντά σας και κυρίως μία μέρα σαν κι αυτή, ένα χρόνο μετά από το θάνατο της Μυρσίνη Ζορμπά που πέθανε, αλλά μας έχει πλουτίσει όλους με τις ιδέες της και με την απίστευτη ζωτικότητα που είχε και την έμπνευση που είχε. Εγώ θα ήθελα να πω ότι αυτό το βιβλίο με τον τόσο ωραίο τίτλο, εμένα μου φαίνεται ότι είναι σαν να περιέχει τρία βιβλία. Δηλαδή είναι μία μαρτυρία ενηλικίωσης. Πώς φτιάχνεται ένας τέτοιος άνθρωπος, πώς φτιάχνεται μια τέτοια προσωπικότητα, πώς οικοδομείται. Ένα δοκίμιο για την πολιτιστική πολιτική, πολιτισμική πολιτική θα προτιμούσε εκείνη να λέμε, για τον πολιτισμό, που το βιβλίο είναι σαν να είναι ας πούμε ένας το νήμα, αλλά γύρω του είναι όλη η πολιτισμική ζωή, και εκείνη έβαζε μέσα σε αυτόν τον όρο και τον αθλητισμό και την καθημερινότητα και τα δικαιώματά μας και τις ανισότητες και τις διακρίσεις. Όλα αυτά είναι πολιτισμός. Αυτό μας έμαθε να βλέπουμε.
Και η κυρία Χαρτουλάρη, να επισημάνουμε ότι θεωρεί και θεωρούσε δηλαδή, αλλά και μας μεταλαμπαδεύει για να το θεωρούμε και εμείς, ότι γύρω από όλα αυτά πρέπει να υπάρξει μια εθνική στρατηγική.
Βέβαια.
Για να μπορέσει προχωρώντας η κοινωνία στο κάθε τώρα της να μπορεί να συμπλέει, να μπορεί να έχει μαζική χαρά και αντανακλαστικά τα οποία να περιέχουν τα πολύ καινούργια νοήματα που έρχονται, έννοιες που έρχονται συνεχώς και διεκδικούν μέσα στο νου μας και στις πράξεις μας μία καλλιέργεια. Έτσι δεν είναι?
Ακριβώς, ακριβώς όπως το είπατε, έβλεπε τα πράγματα πολιτικά όλα και ήθελε να μπορέσει μια πολιτική πραγματικότητα να αντιληφθεί τον πολιτισμό ως δικό της στοιχείο, δικό της, το ένα χέρι, το ένα πόδι, η μία καρδιά ας πούμε, να είναι και τα πολιτιστικά θέματα.
Εδώ κυρία Χαρτουλάρη, μέσα από όλα αυτά τα οποία καταγράφει η Μυρσίνη Ζορβά, μας διευκολύνουν να κατανοήσουμε και την εποχή στην οποία γινόταν όλα αυτά. Και νομίζω αυτή είναι η μεγαλύτερη συμβολή. Και η ίδια η Μυρσίνη Ζορβά μέσα στο βιβλίο της λέει το εξής: εδώ δεν καταγράφω τις αναμνήσεις μου, αλλά κυρίως την δυναμική και τον προβληματισμό σε σχέση με τα γεγονότα.
Και εγώ έτσι το διαβάζω αυτό το βιβλίο. Είναι ένα βιβλίο κοινωνικής ιστορίας, ας πούμε. Ένα βιβλίο που...
Εγώ θα το έλεγα απλά,
ναι.
Είναι η ιστορία της ζωής μας.
Ακριβώς.
Πολλών ανθρώπων.
Αυτής της γενιάς.
Της γενιάς της δικιάς mm-hmm. μας. Δηλαδή έχεις τη χαρά την ώρα που το ανοίγεις να θεωρείς ότι είναι ο εαυτός σου αυτός που τα γράφει αυτά. Είναι βιώματα σκέψης, σκυρτήματα, επιθυμίες, δράση που η γενιά η δική μας τα περιείχε και τα υλοποίησε. Με ευαισθητοποίησε πάρα πολύ η αναφορά της σαν μαθήτρια ακόμα στο γυμνάσιο και κατοπινά τα πρώτα φοιτητικά στους δύο κινηματογράφους που ήταν η Αλκιονίδα και το στούντιο, γιατί τότε έμενα προς την πλατεία Αττικής και για μένα η κυβωτός του ΝΟΕ ήταν αυτοί οι δύο κινηματογράφοι.
Ήταν σχολείο.
Ήταν σχολείο, γιατί τα έργα που φέρνανε δεν ήταν του κοιλού που λέμε, ήταν ψαγμένα έργα από κινηματογραφιστές σπουδαίους, από ρεύματα καινούργια με της κεντρικής Ευρώπης, δηλαδή από αισθητικής πλευράς ας πούμε, ήταν οι μεγάλες σχολές του γένους, η Αλκιονίδα και το στούντιο. Και έχει μια φράση που με ενθουσίασε, που λέει ότι η δικτατορία μπορούσε να πέσει και μέσα από την αισθητική καλλιέργεια, δηλαδή όταν βάθαινε ο νους του νέου ανθρώπου, καταλάβαινε πού αλλού ήταν η ελευθερία, η ομορφιά, η δημιουργία και πόσο στενευόταν η ζωή του εδώ. Εμάς μας αφορά γιατί τα ζήσαμε, είμαστε τότε πράγματι στο γυμνάσιο, την ώρα που γινόντουσαν αυτά τα ανελεύθερα πράγματα στον τόπο. Οπότε θέλω να πω, θα καθρεφτιστεί η ζωή σας κυρίες και κύριοι με ένα πολύ ζεστό και πολύ νεανικό λόγο, τον οποίο έχει Μυρσίνη Ζορβά σαν συγγραφέας.
Και ένα δυνατό όραμα. Και ένα δυνατό όραμα, ναι.
Η Μυρσίνη Ζορβά είναι παιδί του εμφυλίου, αλλά παιδί που γεννήθηκε μακριά, όπως λέει, από τα πεδία των μαχών. Κατάγεται από μια πολύ φτωχή, εργατική οικογένεια. Ο πατέρας είναι ξυλουργός, η μητέρα ασχολείται με τα οικιακά. Ο καθένας κουβαλάει το δικό του φορτίο, γιατί είναι πρόσφυγες, άλλος από τη Μυτιλίνη και άλλος από την Μακεδονία. Βαριά φορτία και τα δύο έτσι όπως μεταφέρονται στην ίδια την οικογένεια, μεγαλώνει σε ένα σπίτι που αν κάποιος το διαβάσει θα μπορούσε να θεωρήσει ότι είναι οι εικόνες που βλέπουμε στις ασπρόμαυρες ελληνικές ταινίες, είτε στην περιοχή του Ασύρματου είτε στην περιοχή των Πετραλώνων, δηλαδή με τα σπίτια
παραπήγματα σχεδόν.
Τα παραπήγματα.
Ένα δωμάτιο ήταν, δεν είχε τρεχούμενο νερό, λέει, δεν έφτασε ποτέ, κάποια στιγμή ήρθε το ηλεκτρικό.
Μια λάμπα γυμνή. Και κρύο. Και αυτό που λέει είναι ότι θυμάται το
πόσο πολύ κρύο έκανε
κρύο
συνέχεια.
Λάσπες, έτσι, οι δρόμοι των Πετραλώνων ήταν χωματένοι, λακκούβες γεμάτες νερό με την κάθε βροχή.
Και περίμενε και με αγωνία να έρθει το δέμα από τους συγγενείς από
Αμερική.
Την Αμερική. Και έχει την αξία να το πούμε αυτό, γιατί πολλές φορές, Λίνα, εδώ και από άλλες αφηγήσεις λογοτεχνών βλέπουμε την πραγματικότητα, πώς η βοήθεια από την Ούντρα πολλές φορές ή από τους μετανάστες στην Αμερική, ερχόταν τα δέματα και ο καθένας φορούσε ρούχα τα οποία ήταν μεγαλύτερα, μικρότερα, πολύχρωμα. Και εδώ η Μυρσίνη, η κυρία Χαλτουράρη, λέει ότι φορούσε
τα
μποτάκια ακόμα και όταν
δεν είχε χιόνι.
Δεν είχε χιόνι, έτσι.
Είναι καταπληκτικό, γιατί πάντοτε μιλάει για εκείνη τη στιγμή που περιγράφει και μετά μιλάει και γενικότερα και λέει με τη σημερινή ορολογία αυτές τις σχέσεις θα τις χαρακτηρίζαμε πολιτισμικούς πόρους. Αμέσως μας βάζει να διαβάζουμε ακόμα και την προσωπική ιστορία με έναν άλλο τρόπο.
Μας εκπαιδεύει και μας δίνει εργαλεία, ναι, για ακριβώς, να μπορέσουμε να εντάξουμε τις αναμνήσεις μας, τα βιώματά μας και με επιστημονικούς όρους. Δηλαδή αυτό που είπα και εγώ πριν για τους κινηματογράφους, ήταν πολιτιστική πόρη και αυτοί οι δύο κινηματογράφοι. Η βοήθεια που ερχόταν από τους συγγενείς στην Αμερική, τα φουστανάκια, τα μποτάκια, τα αυτά, και αυτό πολιτιστικός πόρος. Και κυρίως έχει ενδιαφέρον, κυρία Χαρτουλάρη, το γεγονός ότι λέει ότι εμείς, ας πούμε, στην οικογένειά μας δεν συμπαθούσαμε την Αμερική. Έτσι, γιατί διαβάζαν οι γονείς της εφημερίδα από το πρωί που ανοίγαν τα μάτια τους, άρα ήταν ενημερωμένοι και θεωρούσαν ότι η πολιτική της Αμερικής, ας πούμε, δεν ήταν καλή για τον πλανήτη. Αλλά τη σύγκρουση με τα δέματα αυτά που ερχόντουσαν κάθε φορά και τα άνοιγε κανείς με λακτάρα να δει, και τη συμφιλίωση άρα της άλλης διάστασης της ζωής, πέρα από τη φτώχεια των Ελλήνων, ότι στην Αμερική είχαν βρει την περπατησιά τους οι συγγενείς. Αυτή η σύγκρουση λοιπόν, η οποία υπάρχει σε όλες τις γενιές. Έτσι.
Και μιλώντας για αυτά, μιλάει και για τον εαυτό της μετά και έλεγε τότε με αυτό το γεγονός ή για αυτή την εικόνα εγώ ήθελα στη ζωή μου να κάνω κάτι άλλο, να κάνω κάτι. Πάντοτε δηλαδή έχει αυτή την αναζητά στην παιδική ηλικία το σπόρο αυτού που έγινε αργότερα και των βημάτων που θέλησε να κάνει και που ήταν τεράστια, δηλαδή ήταν
άλματα
και σε πάρα πολλά παιδεία. Αυτό είναι το καταπληκτικό.
Ελάτε να αναφερθούμε σε αυτά τα παιδιά που παίζανε, σκαρφαλώνανε σε δέντρα, κυνηγάκανε σπουργίτια κτλ. Και σκαρφαλώνανε για να δούνε από τα όρια, ας πούμε, των Άνω Πετραλώνων, έτσι, το Ηρώδιο, την Ακρόπολη κτλ. Όπου εκεί μαγευόντουσαν από μια άλλη διάσταση της ζωής, τα οποία αυτό ήταν η χαρά τους, τα παιχνίδια τους και τα κυνηγητά. Ελάτε να πούμε λοιπόν τι αντιμετωπίσαν κάποια στιγμή που ήρθαν από μια ένωση ελληνοαμερικανική. Τι ήταν αυτές οι νέες κοπέλες που οργάνωναν τότε
κοινωνικές λειτουργίες.
Λοιπόν, από το σχέδιο Μάρσαλ.
Φωτίστε λοιπόν αυτό, ότι βρεθήκανε για πρώτη φορά γύρω από ένα τραπέζι αυτά τα παιδιά να συνομιλούν, να παίζουν, να μαθαίνουν, να ακούν και να έχουν με καλοσύνη τις αντιδράσεις των νεαρών κοινωνικών λειτουργών, ας πούμε, να τους ακούνε, να τα βοηθούνε να είναι δημιουργικά. Ένας άλλος κόσμος ανοίχτηκε μέσα σε αυτή την περιοχή της φτώχειας.
Ακριβώς. Και κατάλαβε ότι πρέπει και να το καταξιώνει ακριβώς αυτό που έκανε ο πατέρας της, ακριβώς αυτό που ζούσε εκείνη, και είχε δυνατότητα να το συζητά. Εμένα με γοητεύει και αυτό που λέει για την επιπλοποιία, δηλαδή για το πώς η δουλειά του πατέρα της έβλεπε, ανακάλυψε έναν τρόπο, λέει, κάθε φορά που ο πατέρας μου αντιμετώπιζε κάποιο πρόβλημα να του προτείνω λύσεις που όμως δεν τις δεχόταν ποτέ. Έναν τρόπο να φαντάζομαι τα πράγματα διαφορετικά, να βάζω τα κομμάτια του παζλ σε διαφορετική σειρά.
Να βάλουμε τις ακροατές μας το τι σημαίνει αυτό. Ο πατέρας της Μισίν Ζορμπά ήταν επιπλοποιός, πολύ καλός τεχνίτης.
Είχε τελειώσει τη Σιβητανίδιο.
Είχε τελειώσει τη Σιβητανίδιο και όταν άπλωνε ένα ημιδιάφανο χαρτί με το σχέδιο ενός σχεδιαστή για ένα έπιπλο, έσπαγε το κεφάλι του πώς τα επιμέρους μέλη ενός επίπλου, ας πούμε, να τα φτιάξει τόσο τέλεια που την ώρα πια που θα τα συναρμολογήσει να είναι ένα στέρεο έπιπλο, όμορφο, και λέει μάλιστα τη χαρά του την ώρα που το κατόρθωνε και ανοιγόκλινε τα συρτάρια που ρολάρανε, δεν μάγκωνε τίποτα, άρα σαν μάστορας είχε τη συγκίνηση και την περηφάνεια ότι έκανε με τέλειο τρόπο, υλοποίησε την ιδέα ενός σχεδιαστή. Και μάλιστα λέει ο πατέρας της ότι όταν αρχίσαν και ερχόντουσαν μαζικά τα σουηδικά,
τα σουηδικά δεν τα ήθελε καθόλου,
έλεγε ότι αυτά είναι για καυσόξυλα. Δηλαδή η μαστοριά του ανθρώπου που θα δώσει χρόνο, κόπο, δεξιότητα μπροστά σε αυτά που τα βλέπε μαζικά κατασκευασμένα τα έπιπλα και γεμίσαν τα σπίτια μας από αυτά, και την απαξίωση αυτού του ανθρώπου.
Και βλέπουμε έτσι μέσα από αυτό όμως πώς εκείνη έγινε ένας άνθρωπος που ήταν τόσο πολύ οργανωμένος και τόσο πολύ οργανωτικός, δηλαδή.
Και να λέει ότι πάντα υπάρχουν προβλήματα, αλλά ο νους μας οφείλει να βρίσκει λύσεις.
Ακριβώς.
Αυτό ήταν
αυτό,
το συμπέρασμα από την επαφή με του πατέρα της στο Μόχθο. Ναι.
Θέλετε να διαβάσω ένα κομμάτι που για μένα είναι πολύ σημαντικό, που δίνει το στίγμα της παιδικής της ηλικίας. Γράφει η Μυρσίνη Ζορμπά στο βιβλίο της Σημειώσεις από την εποχή των προσδοκιών. Ήμασταν άθεοι, δηλαδή χωρίς παρηγοριά. Ήμασταν φτωχοί, δηλαδή χωρίς ελπίδα. Ανήκαμε στην εργατική τάξη. Ήμασταν στο έλεος του αφεντικού και της ανεργίας. Νιώθαμε την αδικία. Ήμασταν αριστεροί, ασυμβίβαστοι. Ο πατέρας δεν υπέγραφε. Ήμασταν αγράμματοι, με μόνο εφόδιο το δημοτικό. Βρώμικοι, δεν είχαμε μπάνιο. Κακοντυμένοι, στους παγερούς χειμώνες χωρίς ζεστό παλτό, παπούτσια, κουβέρτες, σόμπα. Ονειρευόμασταν το σοσιαλισμό όπως οι χριστιανοί τον παράδεισο. Ευχόμασταν μάταια να μας χαμογελάσει τύχη. Αποστρέφαμε το πρόσωπο από τους πρόσφυγες του κοντινού συνοικισμού, γιατί ήταν το διπλανό κατόφλι όπου μπορούσαμε να κατρακυλήσουμε. Και στη μετεφυλιακή εποχή που ζούσαμε, φυσούσε ένας παγωμένος βοριάς. Ντρεπόμασταν που δεν είχαμε να πληρώσουμε τον νίκη, που σηκωνόμασταν από το τραπέζι μισοπεινασμένοι, που ψωνίζαμε με τευτέρι από τον μπακάλι, που τα καλά μας ήταν φθαρμένα και παράτερα, που περιμέναμε το δέμα από την Αμερική, το δώρο των Χριστουγέννων, για το μοναδικό καινούριο ζευγάρι παπούτσια της χρονιάς. Τρέμαμε την έξωση, το κομμένο ρεύμα, τον χαφιέ, την κακιά κουβέντα, τον κακό βαθμό. Κάναμε όνειρα που διακόπτονταν από εφιάλτες, την αναπάντηχη αναποδιά, την αρρώστια, το ατύχημα. Ήμασταν συγκρατημένοι για να μην υποστούμε την υποτίμηση, την ταπείνωση, την περιφρόνηση. Ήμασταν περήφανοι όμως, γιατί ήμασταν τίμοι και ειλικρινείς. Διαβάζαμε την Αυγή, πηγαίναμε στις συγκεντρώσεις της ΕΔΑ, ποθούσαμε τα γράμματα, την ελευθερία, την ειρήνη. Αυτή ήταν και η αρχή της ζωής μου. Οι δυο γονείς που σαν κλαράκια στον άνεμο στήριζαν το παιδί τους να μεγαλώσει με ανομολόγητη τη δειλή ελπίδα να ανθίσει. Χρειάστηκες χρόνος, αντοχή, πόνος, πείσμα και τρυφερότητα, χρειάστηκε να αλλάξουν οι εποχές, το κλίμα της χώρας, να μαλακώσει το έδαφος για να τολμήσουμε να κοιτάξουμε και εμείς τον ήλιο.
Ελάτε τώρα να από αυτό το σημείο εκκίνησης, από αυτή την πολύ εύγλωτη περιγραφή, να δούμε ότι τα ιστορικά χρόνια που ακολούθησαν έδωσαν το δικαίωμα σε αυτή την κοπέλα, που είναι η Μυρσίνη Ζορμπά, να μπορέσει να μπει στο πανεπιστήμιο. Δηλαδή ήδη αυτός ο πέλεκης, ας πούμε, των κοινωνικών φρονημάτων, με το που έγινε έφηβη και πήγε στο γυμνάσιο, ευτυχώς νομίζω από τον Γιώργιο Παπανδρέου.
Ναι, από την μεταρρύθμιση του Παπανδρέου με τον Παπανούτσο.
Με τον Παπανούτσο μπορέσανε να σπουδάσουν.
Δεν χρειαζόντουσαν πια δίδακτρα
και ούτε
πιστοποιητικό πολιτικών φρονημάτων.
Άρα κατορθώνει, δίνει εξετάσεις στη νομική, με το που μπαίνει γίνεται η δικτατορία στην Ελλάδα, έτσι αρχίζουν άλλα βάσανα, αλλά είναι επιμελής, φυτά, κατορθώνει να τελειώσει και την απασχολεί η σπουδή στη νομική για το κοινωνικό δίκαιο. Δηλαδή θέλει να μπορέσει να υπερασπιστεί το κοινωνικό δίκαιο. Και ουσιαστικά τελειώνοντας τη νομική, μετά επιθυμεί να πάει στην Ιταλία. Να σπουδάσει στην Ιταλία, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς.
Και μάλιστα υπήρχε μια έδρα φιλοσοφία του δικαίου, έτσι, που
ήταν το όνειρό της,
Και άρα βρίσκεται σε καινούριο περιβάλλον, είναι ενθουσιασμένη στη Ρώμη όταν πρωτοπηγαίνει, την ιστορική αυτή πόλη, περίπατη, αγάλματα, εύγλωτη η ιστορία του πολιτισμού στην Ιταλία. Εκεί θα βρει συμφοιτητές, θα βρει καθηγητές που θα ακολουθήσει και τα λοιπά. Και νομίζω γυρίζει πίσω όταν νιώθει ότι πάμε για μεταπολίτευση. Έτσι δεν είναι?
Ναι, αλλά να πούμε τώρα, αφού είναι και ένας χρόνος, ότι η Ρώμη, ακριβώς στο Πανεπιστήμιο της Σαπιέντσα, εκεί που σπούδασε, θα την τιμήσει. Έχει πάρει το αρχείο της και έχει έδρα στο όνομά της, έχει γίνει έδρα στο όνομά της και θα την τιμήσει αυτές τις μέρες ακριβώς για όλη αυτή τη διαδρομή και για το αρχείο που πλέον θα φιλοξενηθεί και θα μπορεί να μελετούν πια το αρχείο της Μερσίνης Ζορμπά.
Και έχει την αξία του, να το θα πω ότι ευτυχώς που υπάρχει το εξωτερικό, θα το πω για τον τόπο μας, ότι ευτυχώς που υπάρχουν άλλοι θεσμοί με άλλες δομές και άλλη ουσία επένδυσης και μπορούν να φωτίζονται προσωπικότητες οι οποίες εδώ δεινοπάθησαν, αλλά εκεί έχουν το χώρο τους και την τιμή τους.
Είναι ακριβώς αυτό. Έχουν και κάποια χρήματα τα οποία δίνουν στην δημόσια παιδεία εκεί βέβαια. Και γι' αυτό.
Κοιτάξτε, να πούμε λοιπόν το εξής, ότι στα τέλη του επόμενου μήνα, το Μάιο, θα γίνει η επίσημη τελετή παραλαβής του αρχείου της Μυρσίνης Ζορμπά σε ό,τι αφορά κυρίως τα πολιτικά της βιβλία, την αρθρογραφία της, τα χειρόγραφα κείμενα, τα οποία χρονολογούνται από τα μαθητικά της χρόνια και φτάνουν μέχρι και την περίοδο που ήταν Υπουργός Πολιτισμού. Θα γίνει η ψηφιοποίηση και πλέον όλο αυτό το υλικό θα αποτελεί αντικείμενο έρευνας για τους ίδιους τους φοιτητές. Το μεγαλύτερο κομμάτι του αρχείου της βιβλιοθήκης της Μυρσίνης Ζορμπά παραδόθηκε στο Πανεπιστήμιο της Ρώμης, ένα τμήμα παραδόθηκε στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, ενώ στο υπόγειο του σπιτιού της στα Εξάρχεια δυστυχώς παραμένει όλο το προσωπικό αρχείο της Μυρσίνης Ζορμπά που είχε να κάνει με το ΕΚΕΒΗ, το οποίο ευτυχώς βρέθηκε ένας άνθρωπος, το έχει μελετήσει.
Η Παυλίνα Μάρβιν έκανε το πρώτο διδακτορικό για το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου, που ήταν ένα από τα μεγάλα έργα που έχει αφήσει πίσω της η Μυρσίνη Ζορμπά.
Ελάτε να το φωτίσουμε και σε ποια στιγμή της διαδρομής της βρέθηκε να ασχολείται συγκεκριμένα με το βιβλίο. Άρα έχει γυρίσει από την Ιταλία, έτσι.
Έχει κάνει το διδακτορικό της.
Έχει κάνει το διδακτορικό της και μάλιστα αναρωτιέται και τι μπορεί να της προσφέρει αυτό το διδακτορικό για την πολιτική γύρω από το βιβλίο. Και τότε τι τυχερό έγινε στη ζωή της για να μπορέσει να υλοποιήσει όλα αυτά τα όνειρα.
Την κάλεσε ο Θάνος Μικρούτσικος.
Ως Υπουργός Πολιτισμού τότε ο Θάνος Μικρούτσικος τη φώναξε για να συνεργαστούν και άρα αρχίζει μία προσπάθεια και των δυο τους μέσα στο Υπουργείο Πολιτισμού να βάλουν σε τάξη και να ερευνήσουν την υπόθεση βιβλίου.
Ήταν λοιπόν ο μόνος υπουργός ο Θάνος Μικρούτσικος.
1994.
Πείτε. Ο μόνος υπουργός ο οποίος ενδιαφέρθηκε τόσο ουσιαστικά βλέποντας το βιβλίο σαν κέντρο ή σαν μία δυναμική που μπορεί να ενισχύσει και να είναι σημαντική για όλη την πολιτιστική ζωή, ας πούμε.
Πόσο ήταν δύσπιστη η Μυρσίνη Ζορμπά ότι θα της επέτρεπε ο τότε Υπουργός Πολιτισμού να εφαρμόσει τα σχέδια τα οποία είχε για τη δημιουργία Εθνικού Κέντρου Βιβλίου?
Μα με τον Θάνο Μικρούτσικο συζητούσαν συνέχεια και μετά το λέει ότι δεν βρήκε άλλον υπουργό με τον οποίο να μπορεί να συζητήσει, στον οποίο να μπορεί να μεταδώσει, παρά μόνο τον
Βαγγέλη
Βενιζέλο, ο οποίος ακολούθησε και ο οποίος της άφησε λευκή κάρτα. Αλλά ήταν για μικρό χρονικό διάστημα.
Ελάτε να πούμε.
Τέσσερα χρόνια ήταν αυτά με το Θάνο Μικρούτσικο.
Και νομίζω ότι, Αλεξάνδρα, έχοντας καλέσει το Θάνο Μικρούτσικο και τη Μυρσίνη Ζορμπά στο χώρο τότε που παρουσιάζαμε λογοτέχνες και ποιητές και τα λοιπά στο κέντρο των Αθηνών, θυμάσαι ότι μας είπανε ότι αυτά τα 4 χρόνια δεν φτάνανε ούτε για εκκίνηση. Δηλαδή δαπανήσαν όλα αυτά τα χρόνια ομάδες ερευνητικές, ανθρώπους πολύτιμους οι οποίοι κατέγραψαν την πραγματικότητα γύρω από το βιβλίο, και πάνω που είχαν βάλει μπροστά και είχε πάρει η μηχανή εμπρός, άρχισε να φαίνεται ότι μαζεύονται σύννεφα να καταργήσουν αυτό το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου. Υπονομεύτηκε μια τεράστια προσπάθεια εξυγχρονιστική, για να χρησιμοποιήσουμε τους όρους που ήθελε και ενσωμάτωνε και ο Θάνος Μικρούτσικος, γιατί ήταν, και το λέει με την Ζορμπά, κατεξοχήν εξυγχρονιστής.
Ένα εξυγχρονιστικό έργο ήταν αυτό, το λέει πολλές φορές, παίρνοντας την απόσταση από τον εξυγχρονισμό τον πολιτικό έτσι όπως τον ξέρουμε, έτσι όπως εξελίχθηκε, ας πούμε.
Πάντως για τους ακροατές να πούμε ότι Εθνικό Κέντρο Βιβλίου δεν υπάρχει πια, έχει καταργηθεί από το 2013, και επειδή εδώ, Λίνα, έχουμε την Μικέλα Χαρτουλάρη, εγώ μέσα από το βιβλίο της Μυρσίνης Ζορμπά είδα, κυρία Χαρτουλάρη, ότι ήσασταν ένας από τους 10 ανθρώπους που είχατε δουλέψει, μεταξύ άλλων ήταν η Άννα Φραγκουδάκη από το παιδαγωγικό τμήμα του Καποδιστριακού, η Έλγα Καβα που ήταν επικεφαλής του Δικτύου των Παιδικών και Εφηβικών Βιβλιοθηκών, η Ελισάβετ Κοντζιά, η κριτικός λογοτεχνίας, που μελετήσατε, διαβάσατε, ασχοληθήκατε και καταρτήσατε έκθεση σε ό,τι αφορά την εθνική πολιτική βιβλίου στο πλαίσιο αυτής της δράσης.
Μα το καταπληκτικό ήταν ότι μαζί με τον Θάνο Μικρούτσικο δώσανε τη δυνατότητα από την αρχή να γίνει μία έρευνα. Εγώ είχα αναλάβει μία έρευνα με τους συγγραφείς. Η Έλγα Καβαδία είχε για τα παιδικά βιβλία. Είχαν μοιραστεί όλες οι δουλειές και κάναμε μία έρευνα στο πεδίο. Αυτά τα κείμενα τα μάζεψαν και σε 6 μήνες από τότε που ανέλαβε βγήκε ένα βιβλίο το οποίο έλεγε Εθνική Πολιτική Βιβλίο. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Δηλαδή αυτά σκέφτομαι, αυτά θέλω να κάνω, ελάτε να τα κάνουμε μαζί. Αυτό ήταν ένα
βιβλίο. Μα νομίζω
αυτό
ότι
το
αυτό
βιβλίο.
Το βιβλίο δόθηκε και στους εκπαιδευτικούς, δεν είναι?
Βεβαίως.
Δηλαδή έγινε εργαλείο.
Έγινε εργαλείο.
Και για τους δασκάλους, τους εκπαιδευτικούς, να μπορούν όλοι να κατανοήσουν τι δυνατότητες έχουν, πώς μπορούν να συμβάλλουν σε αυτή την εθνική πολιτική. Και πιστεύω ότι έγινε και ένα υπέροχο, νομίζω με προτροπή της Μάρος Δούκα, μια πειραματική, ας πούμε, μελέτη πάνω στο πώς μπορούν να πάρουν γεύση, ας πούμε, η επαρχία, πολύ νομή, και ξεκινήσατε από τον Εύρο. Αυτό
θέμα,
το πείραμα.
Θέμα λέσχες ανάγνωσης.
Ναι. Έτσι βαφτίστηκε τότε. Βέβαια οι λέσχες έχουν αποκτήσει μια άλλη ζωή τώρα. Αλλά αυτό βαφτίστηκε λέσχες ανάγνωσης, και τι κάνανε? Κάνανε κάτι επαναστατικό, να μου επιτρέψετε. Πήγανε να φτιάξουν βιβλιοθήκη στην Κασαβέτια, τη φυλακή ανηλίκων. Αυτό είναι πραγματικά επαναστατικό. Και όμως αυτό
η πρώτη
βιβλιοθήκη ήταν στην
Κασαβέτια.
Και με τη Μάρο Δούκα βέβαια από πίσω, δηλαδή ένα καταπληκτικό διοικητικό συμβούλιο, μια καταπληκτική δουλειά. Η Μυρσίνη Ζορμπά το είχε σαν μόνιμο νιάξιμο να πατάει πάνω σε έρευνες, πάνω σε δεδομένα. Ήθελε να κάνει έρευνες αναγνωστικής συμπεριφοράς, έρευνες για τα βιβλιοπωλεία, έρευνες για την εκδοτική κίνηση, τα πάντα.
Γιατί
και ως υπουργός ήθελε να το κάνει.
Γιατί διαπίστωσε ότι ό,τι είχε καταγραφεί ήταν από το Μεσαίωνα μέχρι το 18ο. Και από εκεί και ύστερα σκοτάδι.
Μόνο του Φίλιππου Ηλίου η βιβλιογραφία υπήρχε.
Έλεγε πολύ σωστά ότι πώς θα χαραχτεί η πολιτική όταν δεν έχουμε τα δεδομένα να δούμε πού βρισκόμαστε, τι σημαίνει βιβλίο, τι σημαίνει αναγνώστης, τι σημαίνει μεταφραστής, τι προβλήματα έχουν όλοι αυτοί. Άρα ήταν αληθινά μια πολύ δυναμική, ας πούμε, έρευνα η οποία έπρεπε να γίνει για να έχετε στα χέρια στατιστικά στοιχεία κτλ. Να δούμε πώς χαράσετε μια εθνική πολιτική.
Κυρίες και κύριοι, πάμε να βάλουμε μια άνω τελεία και επανερχόμαστε με τις σημειώσεις από την εποχή των προσδοκιών της Μυρσίνης Ζορμπά.
δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε εδώ στο στούντιο του δεύτερου προγράμματος με καλεσμένη τη βιβλιοκριτικό Μικέλα Χαρτουλάρη, με την οποία συζητάμε την αυτοβιογραφία της Μυρσίνης Ζορβά, ένα χρόνο μετά το θάνατό της, με τον τίτλο «Σημειώσεις από την εποχή των προσδοκιών», εισαγωγή επιμέλεια Αντώνης Λιάκος, εκδόσεις Πόλης. Κυρία Χαρτουλάρη, να μας πείτε και τη σύγκρουση που υπήρχε τότε με τους εκδοτικούς οίκους, γιατί η λογική που είχε ο Θάνος Μικρούτσικος και η Μυρσίνη Ζορβά ήταν να μην κάνουν τα χατήρια των εκδοτικών οίκων και απλά να προχωρούν σε επιχορηγήσεις, αλλά υπήρχε ένα εντελώς διαφορετικό σχέδιο. Και αν θέλετε να μας θυμίσετε ποιος ήταν ο στόχος της στοάς του βιβλίου, που και σήμερα βέβαια είναι ένας ερυπιώνας.
Είχε πάρα πολλές ιδέες και δεν πρόλαβε να τις μεταδώσει. Ήταν πάρα πολύ γρήγορη. Εγώ ήμουν τότε ως δημοσιογράφος, τα παρακολουθούσα αυτά, όχι μέσα στην ομάδα. Έβλεπε κανείς πόσο πόλεμο δέχθηκε και από τους συνδικαλιστές των εκδοτών, οι οποίοι λέγανε θέλουμε επιχορήγηση για να βγάζουμε βιβλία, για καλό, αλλά μέχρι εκεί. Εκείνη έβλεπε ένα πολύ μεγαλύτερο τοπίο.
Σημαίνει ότι φοβόντουσαν ότι το κεφάλαιο το οποίο θα δινόταν σε αυτούς,
ακριβώς,
με αυτά τα σχέδια θα αποδυναμωνόταν, γιατί θα πηγαίνανε και αλλού τα χρήματα για άλλες δράσεις. Αυτή ήταν η αιτία της κόντρας.
Ακριβώς, και πήγανε αλλού. Η Ζορμπά πάντοτε έκανε προϋπολογισμούς. Τίποτα δεν γινότανε ξαφνικά. Άρα ο προϋπολογισμός υπήρχε ένα χρόνο πριν, όλα ήταν εντάξει. Δηλαδή οι εκδότες άργησαν να καταλάβουν ότι είχαν να κάνουν με έναν άνθρωπο ο οποίος αντιμετώπιζε τα πράγματα όπως θα τα αντιμετωπίζαμε σήμερα, με πάρα πολύ, ας πούμε, έναν τρόπο διαφάνεια
και προοπτική, ας πούμε, ακριβώς, καταγεγραμμένη επακριβώς λογιστικά κτλ.
Ναι. Ούτε φίλοι, ούτε γνωστοί, ούτε τίποτα σε όλη αυτή την ιστορία.
Θέλετε να μας πείτε την ιστορία της δωρεάς της βιβλιοθήκης του Στρατή Τσίρκα?
Αυτό ήταν ένα πάρα πολύ σημαντικό πράγμα, γιατί η βιβλιοθήκη του Στρατή Τσίρκα θα μπορούσε να δοθεί στο Ελιά. Δεν δόθηκε στο Ελιά, δεν δωρήθηκε στο Ελιά, δωρήθηκε στο Κέντρο Βιβλίου. Αυτό είναι μια νίκη τεράστια της Μυρσίνης Ζορβά.
Και είχε να κάνει και με το κύρος που είχε το ΕΚΕΒΙ εκείνο το χρονικό διάστημα.
Είχε πολύ μεγάλο κύρος και είχε μια βίλα στην Κηφισιά, η οποία μπόρεσε να το δεχθεί. Βέβαια, εκεί δημιουργήθηκε ένα πρόβλημα, οποία, γιατί ήταν πολύ μακριά, η Βίλα Μπότσι.
Η Βίλα Μπότσι ανήκε στο δημόσιο?
Όχι, είχε δωρηθεί στο Κέντρο Βιβλίου.
Μάλιστα. Ναι. Ωραία.
Άρα είχε μία βίλα καταπληκτική με ένα χώρο που
δεν
μπόρεσε,
θα πλήρωνε κανείς.
Που δεν θα πλήρωνε κανείς.
Ανήκε στο Υπουργείο Πολιτισμού, ήταν αχρησιμοποιητή μέχρι τότε. Είχε ξεκινήσει η μετεγκατάσταση του ΕΚΕΒΙ και αρχίσανε τότε τα σχόλια και οι ειρωνίες.
Ναι. Μπορεί να το καταλάβει κανείς, γιατί η Κηφισιά είναι μακριά. Δεν μπορεί να πάει ο οποιοσδήποτε, δεν θα πάρει το τρένο για να
δεν
πάει.
Ήταν
και ήταν και στην πολιτεία,
σύμφω,
δηλαδή δεν ήταν δίπλα στο σταθμό του τρένου. Είχαν γίνει πολύ ωραίες εκδηλώσεις εκεί. Εγώ θυμάμαι για τον Αναγνωστάκη, θυμάμαι με το Βούλγαρη, δηλαδή γίνανε πάρα πολύ ωραία πράγματα, τα οποία βοήθησαν την Μυρσίνη Ζορμπά να μαζέψει γύρω της και ανθρώπους από άλλες τέχνες που να στηρίξουν την υπόθεση του βιβλίου.
Νομίζω ότι φωτογραφία παράλληλα, έτσι δεν είναι?
Βέβαια.
Είχε γίνει με την Κική Δημουλά μια εκδήλωση.
Βέβαια, και τον Νίκο Παναγιωτόπουλο, τον φωτογράφο.
Λαθραναγνώστρια φωτογραφία.
Φωτογραφία, δεν είναι.
Και με ένα πολύ ωραίο τίτλο, έτσι.
Ναι, γιατί ουσιαστικά είχαν φωτογραφίσει λογοτέχνες και ανθρώπους που διάβαζαν. Οπότε έβλεπες και τον άνθρωπο, αλλά και το κείμενο φωτογραφημένο.
Τώρα, επειδή αναφέρατε τη λέξη Μανώλης Αναγνωστάκης, στο μυαλό μου έρχεται πάλι αυτό που καταγράφει η Μυρσίνη Ζορμπά σε ό,τι αφορά την εκδοτική της δραστηριότητα μέσω του εκδοτικού οίκου Οδυσσέας. Κάποια στιγμή λέει το εξής: είχε τόσο επεκταθεί η εκδοτική αυτή δραστηριότητα που δημιούργησε, που συνεργάστηκε με ένα βιβλιοπωλείο στην Θεσσαλονίκη με τον Μανώλη Αναγνωστάκη και επίσης έφτιαξε και ένα παράρτημα
στην Πάτρα.
Θέλετε να μας πείτε λίγο την ιστορία του εκδοτικού οίκου Οδυσσέα, γιατί είναι καταπληκτικό. Ξεκινάει η αγάπη της για το βιβλίο και την εκδοτική δραστηριότητα χωρίς να έχει καμία επιχειρηματική η πρόθεση από τότε που ήταν φοιτήτρια, δηλαδή μόλις 23 ετών και κράτησε μέχρι το 91-92, δηλαδή όλα τα χρόνια της ενηλικίωσης.
Ακριβώς, και είναι μια καταπληκτική ιστορία, γιατί βρίσκεται στην Ιταλία, γνωρίζει τον Τίτο Μιλωνόπουλο που θα γίνει συνεκδότης και για μια περίοδο σύντροφός της, θα παντρευτούν δηλαδή, και ονειρεύονται τον εκδοτικό οίκο. Η Μυρσίνη Ζορμπά μεταφράζει Πυρετοδός, τους γίνεται το μεγάλο δώρο να κυκλοφορήσουν την ιστορία της ελληνικής λογοτεχνίας του Μάριο Βίτη, δηλαδή ένα βιβλίο σταθμός.
Τον οποίο τον γνωρίζει η
Μυρσίνη
Ζορμπά.
Τον οποίο γνωρίζει και φτιάχνει μια πολύ καλή σχέση μαζί του.
Παρένθεση, με σύσταση του ίδιου του Αντώνη του Καρκαγιάννη, που της έδωσε, πάντα σύμφωνα με αυτά που γράφει η Μυρσίνη.
Ακριβώς.
Στο βιβλίο, της έδωσε τη διεύθυνση του σπιτιού του στην Ιταλία και πήγε η Ζορμπά να τον συναντήσει.
Και στην αρχή ήταν ξινός ο Μάριο Βίτη, αλλά μετά, ο οποίος είχε καταγωγή από την πόλη, και μετά γίνανε πάρα πολύ καλοί. Ο Οδυσσέας λοιπόν αρχίζει και χτίζεται από δύο νέα παιδιά που δεν έχουν κεφάλαια, δεν έχουν τίποτα, αλλά τι έχουνε, καταλαβαίνουν ότι υπάρχει μια διεθνής λογοτεχνία που έχει νόημα σε αυτή τη στιγμή της Ελλάδας να την μεταφράσουμε και
Ελάτε
να τη μεταδώσουμε.
Να δώσω ένα επιχείρημα δικό της, που το έχω ανθολογήσει, που λέει «Η βαθύτερη πολιτική επίδραση είναι η πολιτισμική».
Ακριβώς.
Άρα με αυτό το επιχείρημα μέσα της και τα χρόνια τα οποία ζούσε, που ουσιαστικά ήταν χούντα, έτσι δεν είναι, ήταν φοιτήτρια ακόμα και ήταν δικτατορία.
Η ίδια ήταν φοιτήτρια στη νομική και ο Τίτος Μιλωνόπουλος, ο μετέπειτα σύντροφος και εκδότης, ήταν πρωτοετής στην ΑΣΟΕ και μάλιστα με παράνομη δράση και συμπεριφορά, γιατί ανήκαν όλοι σε αντιστασιακές οργανώσεις και στο χώρο της ευρύτερης αριστεράς.
Άρα λοιπόν η επιθυμία και το όνειρο και των δύο για έναν εκδοτικό οίκο ήταν να φέρουν κείμενα που θα βοηθήσουν και άλλους νέους ανθρώπους ή ανθρώπους με ανησυχίες να φωτιστούν και από άλλες ιδέες, με άλλη ιδεολογία γύρω από τη ζωή και την κοινωνία.
Είναι πολύ σημαντικό, και το λέει η Μυρσίνη Ζορμπά στο βιβλίο της, ότι εκείνη την εποχή οι δύο μεγάλοι εκδοτικοί οίκοι ήταν ο Κέδρος, που είχε όλη την ελληνική
θεμέλιο.
Λογοτεχνία, και το Θεμέλιο, που είχε όλα τα πολιτικά.
Και τους Ρώσους κλασσικούς
ογκοβώστης. Άρα αυτό είναι το τοπίο, και μπαίνει τώρα ένα δίδυμο που φέρνει όλη την αμερικάνικη λογοτεχνία, όλα τα φρέσκα, τα απίστευτα ζωντανά, δηλαδή όλη τη σύνδεση με το διεθνές τοπίο.
Τους Άγγλους,
τους Αμερικάνους.
Τον Γκράμψη.
Και βέβαια τον Γκράμψη. Πρώτα τον Γκράμψη.
Και θέλω να πω ότι για μένα είναι καταπληκτικό αυτό που διάβασα. Είναι ότι η Μυρσίνη Ζορμπά, αυτό το παιδί που λέγαμε από τα Πετράλωνα και από τα Χαμόσπιτα, κέρδισε υποτροφία του Ιταλικού Ινστιτούτου στην Ελλάδα, και έτσι λοιπόν με αυτή την υποτροφία πήγε να σπουδάσει μεταπτυχιακά στην Ρώμη. Εκεί μετέφραζε και μάθαινε ταυτόχρονα τη γλώσσα, δηλαδή να διαβάζεις κείμενα για τον Γκράμψη, πολιτικά κείμενα, και ταυτόχρονα να μαθαίνεις τα ιταλικά και να δικτυώνεσαι με το Πιτσί, δηλαδή το αριστερό κόμμα της εποχής, με τους διανοούμενους τους Ιταλούς, με τους Έλληνες που ήταν εκεί αντιστασιακοί, και ό,τι υπήρχε μέσα στα πανεπιστήμια από μαρξισμό να το μεταφράζεις στα ελληνικά, να το στέλνεις εδώ στη μητέρα του Τίτου Μιλωνόπουλου.
Καταπληκτικό.
Για να φροντίζει, για να διαδίδονται οι ιδέες.
Αλλά να προσθέσω ότι ενώ είχε την έφεση και τη ζέση να έρχεται σε επαφή με όλες αυτές τις ομάδες, κράταγε πάντα και μια απόσταση. Δηλαδή όταν έβλεπε ότι τα πράγματα ήταν δογματικά ή στενά, πάντοτε κρατούσε μια απόσταση.
Είναι πολύ σωστό αυτό, γιατί αυτό το βλέπουμε σε όλη της την πορεία. Σε όλη της την πορεία,
δηλαδή
αντιλαμβάνεται ακριβώς.
Αλλά το όραμα που είχε, το ιδεατό δηλαδή που ήθελε να αγγίξει, την έκανε πάντοτε να κρατάει μια απόσταση ασφαλείας από αυτά που έβλεπε και να κοιτάζει που υπάρχουν στεγανά που δεν επιτρέπουν αληθινά την ανανέωση. Αληθινά το ανακάτεμα ξανά των χωμάτων και τους καινούργιους σπόρους που έπρεπε να μπουν για να μπορέσουμε, όταν θα τέλειωνε η δικτατορία, πολλοί άνθρωποι το θέλαν αυτό, να μπορέσουμε να βάλουμε το πόδι στη νέα ζωή. στο νέο τρόπο. Έτσι, γιατί έχει ένα τέλειο τίτλο που έλεγε ότι είναι ένα ορεξάτο πρωινό η μεταπολίτευση, αλλά 2 χρόνια μετά λέει έχει γίνει ένα κουρασμένο από μεσήμερο η μεταπολίτευση. Άρα ήταν οξυδερκής και μέτραγε από αυτά που είχε στην καρδιά και τα επιθυμούσε, τι μπόρεσε να γίνει πραγματικότητα και αν αυτό που τελικά το πολυπόθητο της μεταπολίτευσης ήταν κοντά σε αυτό που είχαν οραματιστεί όλα αυτά τα παιδιά τότε.
Δεν ήταν τυχαίο, Λίνα, τουλάχιστον από αυτά που γράφει η ίδια η Μυρσίνη Ζορμπά, ότι στα χρόνια της νιώτης της, τα εφηβικά, είχε πλησιάσει το ΠΑΜ και τελικά κατέληξε να είναι σε μια οργάνωση, την Ευρωπαϊκή Ένωση Νέων, που ήταν ένας εντελώς άλλος σχηματισμός πέρα και έξω από την αριστερά, που ήθελε να δει τι συζητείται στην Ευρώπη, αλλά κυρίως τι ιδεολογικά ρεύματα υπάρχουν. Εντυπωσιάστηκα και δεν το ήξερα, πρέπει να σας πω, κυρία Χαρτουλάρη, τη σχέση που είχε με το Αντί. Δηλαδή πώς βρέθηκε στα χρόνια που ήταν φοιτήτρια ως γραμματιακή υποστήριξη σε ένα περιοδικό που βέβαια πολύ το γνωρίσαμε μέχρι και τα πρόσφατα χρόνια, έτσι, δηλαδή ταυτισμένο με την νιώτη μας.
Βέβαια, το Αντί ήταν το πρώτο, μετά ακολούθησε ο Πολίτης, το Αντί ήταν και έκανε μάλιστα και τον πρώτο σταθμό ελεύθερης ραδιοφωνίας, για μία μέρα δούλεψε αυτό, αλλά ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Η Μυρσίνη και με τον Καρκαγιάννη, που ήταν και αυτός έτσι, είχε μια σχέση με το Αντί, είχε, θα λέγαμε, μία μύτη φοβερή για να πηγαίνει εκεί που κάτι θα συνέβαινε, κάτι ενδιαφέρον, κάτι ουσιαστικό και κάτι γνήσιο. Καταλάβαινε τα ψεύτικα πράγματα και τα γνήσια ποια είναι. Και
η ίδια λέει για παράδειγμα ότι συμμετείχε σε συσκέψεις στις οποίες ήταν ο Παπουτσάκης, ο Καρκαγιάννης, ο Τσουράκης, άνθρωποι οι οποίοι φέρνανε τις ιδέες της αμερικανικής αριστεράς, δηλαδή και πιο πέρα από τον Ατλαντικό, πιο πέρα από την Ευρώπη, τι συζητείτε, που θεωρούνταν ότι ήταν αυτά τα πράγματα ρηξικέλευτα. Και ήταν παρούσα όταν είχε εισβάλει μέσα η ασφάλεια και κατέσχεσε το πρώτο περιοδικό μαζί με τις σημειώσεις της Μυρσίνης Ζορμπά, που ως γραμματέας που ήταν κρατούσε όλα τα τηλέφωνα, όλα τα ραντεβού. Προφανώς από εκεί η ασφάλεια θα ήθελε να κάνει τις επισυνδέσεις, να το πω έτσι.
Πάντως έχει σημασία να υπογραμμίσουμε αυτή τη στιγμή τη δυσκολία που είχαν οι δραστήριοι άνθρωποι και με αντιστασιακό πνεύμα γύρω από την ανελευθερία, που έπρεπε να εκθέσουν τον εαυτό τους σε πάρα πολλές περιπέτειες. Και το λέω αυτό γιατί μοιάζει τώρα όλα αυτά τα πράγματα που λέμε να είναι παλιά. Μας φαίνονται παλιά. Επειδή εδρεώθηκε, ας πούμε, η δημοκρατία, δεν έχουμε τέτοιες αγωνίες. Αλλά αν πάμε λίγα χρόνια πριν, όλα ήταν βουνό. Όλα ήταν δύσκολα. Μ' άρεσε μία παρατήρησή της που αφορά το τραγούδι, ας πούμε, και το ρόλο του Θοδωράκη. Έτσι, τότε. Και λέει ο Θοδωράκης, σε πάει στον Ελίτη και στο Σεφέρι. Και ανοίγεται εκεί ένα άλλο πεδίο για να διαβάσεις και να κατανοήσεις τι λένε εκείνοι. Διότι οι ποιητές βρίσκονται ακόμα πιο μακριά από την πολιτική, η οποία είναι πάντα σε θέση να σου προσφέρει ερμηνείες και εξηγήσεις. Σημαίνει δηλαδή, ψάχνανε οι νέοι άνθρωποι τότε από οποιαδήποτε μορφή τέχνης να κάνουν επαφή με το παραπέρα. Από τα στενά, τα λίγα, τα μίζερα, τα οποία τους δινόντουσαν σαν καθημερινότητα, είτε από τα ραδιόφωνα, είτε από τις εφημερίδες τότε στην περίοδο της δικτατορίας. Τι ρόλο παίζαν η λογοτεχνία, το τραγούδι, ο κινηματογράφος. Δηλαδή, ρούφαγες, ήταν οξυγόνο για το νου σου και για αυτή τη βεβαιότητα που είχες μέσα σου, ότι η ζωή αποκλείται να είναι αυτό το στερημένο πράγμα που μου φορτώθηκε στα νιάτα μου, ας πούμε, να είναι η χώρα μου. Άρα τις κεραίες της ουσιαστικά αποτυπώνει αυτό, ότι γι' αυτό, ας πούμε, το βιβλίο που λέει είναι η έκφανση, η απόδειξη του πολιτισμού, ότι το βιβλίο μπορεί να σε σώσει. Οι ιδέες που περιέχονται μέσα εκεί, η άλλη ματιά για τα πράγματα μπορεί να σε σώσει. Το ίδιο πολύτιμο με ένα κομμάτι ψωμί όταν πεινάς.
Ακριβώς, και έμεινε 20 χρόνια να ασχολείται με τον Οδυσσέα έτσι πάρα πολύ ενεργά και μετά άλλαξε, προχώρησε, δηλαδή στη ζωή της έχει περάσει από διάφορα εργαστήρια πολιτικής, θα το λέγαμε.
Και έτσι, θυμάμαι το λόγο της που όταν πήγε κοντά στο Θάνο Μικρούτσικο είπε, για να μην έχουν να λένε οι εκδότες ότι εγώ μπήκα εκεί μέσα για τα συμφέροντα τα δικά μου, αποφάσισε να σταματήσει την εκδοτική της σταδιοδρομία. Δηλαδή ήταν τίμια κάθε φορά που αναλάμβανε κάποια πόστα να είναι πεντακάθαρη για να μπορέσει να βοηθήσει πολιτικά το όραμά της.
Ακριβώς, ακριβώς, και αυτό μέχρι το τέλος συνεχίστηκε. Μετά το κέντρο βιβλίου, όπου παρετείται ενώ η Ελλάδα, δηλαδή αυτό ήταν τρομερό, η Ελλάδα είναι η πρώτη φορά που γίνεται τιμόμενη χώρα στην Διεθνή Έκθεση της Φραγκφούρτης, δεν υπάρχει μεγαλύτερη καταξίωση ας πούμε για μια χώρα όσο αφορά το βιβλίο. Η Έκθεση της Φραγκφούρτης είναι η πιο μεγάλη διεθνής έκθεση και τις παραμονές τις κόβουνε τον...
Στραβάνε το χαλί.
Στραβάνε το χαλί. Υπουργός και μετέπειτα υπουργός, τη στραβάνε το χαλί και μένει χωρίς τα χρήματα που είναι απαραίτητα.
Για την ιστορική διαδοχή των Υπουργών Πολιτισμού να πούμε ότι ήταν ο Θάνος Μικρούτσικος, ακολούθησε ο Ευάγγελος Βενιζέλος, μετά ο Σταύρος Μπένος, μετά η Ελισάβετ Παπαζόη, με Γενική Γραμματέα τη Λύρα Μενδώνη.
Ζέλου έγινε η περικοπή
της Παπαζόη. Όχι, επί της Παπαζόη έγινε.
Άρα
επί
η Φραγκφούρτη ήταν επί της Παπαζόη.
Η Φραγκφούρτη, δηλαδή η Φραγκφούρτη γίνεται Οκτώβριο και τη κόβουν το μισό προϋπολογισμό κάπου που έγινε το Μάιο, κάτι
μάλιστα,
τέτοιο είναι.
Μάλιστα.
Με Γενική Γραμματέα
την Λίνα Μενδώνη. Τη Λίνα Μενδώνη τότε, όπου εκεί ας πούμε ουσιαστικά εγκλωβίστηκε πια το ΕΚΕΒΗ σε μία άλλη αδυναμία.
Ναι,
να
βέβαια ακολουθεί και η Μυρσίν Ζορμπά είναι πάρα πολύ έντιμη σε αυτό. Ακολουθούν άλλοι διευθυντές στο Εθνικό Κέντρο Βιβλίου, οι οποίοι ακολουθούν μία διαφορετική πολιτική. Είναι ενδιαφέρον να υπάρχει το κέντρο βιβλίου, αλλά ακολουθούν μια διαφορετική πολιτική η οποία δεν έχει τόση έρευνα από πίσω, δηλαδή δεν έχει τόσο έρμα θα λέγαμε, αλλά αποκτά μια δημοσιότητα.
Άρτες, θυμάμαι το λόγο της που λέει «με την άκρη του ματιού παρακολουθούσα τι διαδοχή υπήρχε σαν στρατηγική στο ΕΚΕΒΗ, γιατί στα σοβαρά δεν ήθελε γρήγορα να έρθει σε σύγκρουση, ούτε να πει ας πούμε δεν συμφωνώ καθόλου».
Ναι, ποτέ δεν έκανε κάτι τέτοιο και αυτό είναι πάρα πολύ έντιμο. Δεν έκανε «εγώ θα το έκανα αλλιώς», έτσι. Μόνο όταν βέβαια καταργήθηκε το κέντρο βιβλίου το 2013 βγήκε και έδωσε μια συνέντευξη.
Να διαβάσω ένα απόσπασμα για τη σχέση που είχε η Μυρσίνη Ζορμπά με το βιβλίο από την παιδική της ηλικία. Λέει λοιπόν η Μυρσίνη Ζορμπά: «Δεν αφήναμε τίποτα στο σπίτι μας που να μην το διαβάσουμε. Είχε και παιδικά μυθιστορήματα σε συνέχειες. Το έβρισκα εκπληκτικό. Κοντολογή στο διάβασμα. Ως κεντρική ενασχόληση μπήκε από πολύ νωρίς στη ζωή μου και ήταν ένα σωσίβιο γιατί με έβγαζε από το σπίτι. Μέσα στο σπίτι δεν υπήρχε χώρος και τρόπος να κάνω οτιδήποτε. Ούτε καν βιβλία δεν υπήρχαν στο σπίτι. Μόνο όταν μεγάλωσα, ο πατέρας μου κατασκεύασε μια μικρή βιβλιοθήκη η οποία άρχισε σιγά σιγά να γεμίζει. Η αλήθεια είναι πως αν δεν σε χωρούσε το σπίτι όπως εμένα, υπήρχε έξω το βουνό, έτσι λέγαμε του φιλοπάπου, στα βιβλία όμως δεν υπήρχαν σύνορα. Ταξίδευες ανάλαφρη, χωρίς κούραση και όσο ταξίδευες τόσο ήθελες παραπάνω. Μα από πού προέρχονται τα βιβλία? Από το σχολείο κυρίως, αλλά νωρίτερα εγώ διάβαζα οτιδήποτε, μέχρι και περιτυλίγματα από εφημερίδες ή σκισμένες σελίδες περιοδικών. Κάποιοι βέβαια συμμαθητές μου είχαν βιβλία στο σπίτι τους, στη βιβλιοθήκη του πατέρα τους. Μερικές φορές δανειζόμουν από αυτούς όταν μιλούσαμε για κάποιο βιβλίο. Με την επίγνωση διάβαζα τα βιβλία ότι πρόκειται για μια μάχη που έπρεπε να την κερδίσω». Και νομίζω ότι αυτό ήταν ένας στόχος που είχε βάλει από την παιδική της ηλικία, κυρία Χαρτουλάρη.
Ακριβώς, ακριβώς. Και τη συνόδευε με όποια θέση και να έβρισκε, γιατί μετά το κέντρο βιβλίου βρέθηκε στο Ευρωκοινοβούλιο. Και εκεί πάλι έχει αναφορά στα βιβλία. Μετά, όταν έγινε υπουργός πολιτισμού.
Θυμάμαι στην περίοδο που ήταν ευρωβουλευτής ότι έκανε δύο ταξίδια που τα αναφέρει ας πούμε σαν πολύ σημαντικά. Ένα ταξίδι ήταν στο Ιράκ Και άλλο ταξίδι ήταν στην Κύπρο, που ουσιαστικά έχει αναμνήσεις τρομερές, γιατί την έπιανε στεναχώρια για όλα αυτά τα γυναικόπαιδα στο Ιράκ που τους πλησιάσανε και τους λέγανε, ας πούμε, την πραγματικότητα και αυτά, και έλεγε σε λίγο θα πέσουν οι βόμβες εδώ, αμερικάνικες και εγγλέζικες, ας πούμε, ρηπές, και αυτοί οι άνθρωποι που τώρα μας πιάνουν, μας χαιρετάνε, αυτά θα είναι στάχτες, θα είναι ερείπια. Είναι, δηλαδή θέλω να πω ότι δεν καθόταν μόνο στο γραφείο, δεν ήταν μόνο να μελετήσει, να καλλιεργηθεί, γιατί και στην Ευρωβουλή είπε ότι δινόντουσαν τρομερές ευκολίες και τακτοποιημένες καθημερινότητες για τους ευρωβουλευτές, και δεν θα ξεχάσω μια παρατήρηση που λέει ότι από αυτά όπου πήρανε πολλοί από τους ευρωβουλευτές επιστρέφοντας δεν έχουν δώσει τίποτα. Δηλαδή ότι είναι, μας φωτίζει, και το λέω για τους ακροατές μας αυτό, έχει τέτοια στοιχεία μέσα που είναι σαν να βρισκόμαστε στα έδρανα μαζί της.
Και να έχουμε να κάνουμε επιλογές.
Και να έχουμε να κάνουμε επιλογές. Και αυτό που με χαροποίησε ήταν ότι η διαδικασία στην Ευρωβουλή παντού σε επιτροπές, υποεπιτροπές, ήταν δημοκρατικότατης. Αυτό μου άρεσε.
Να πω το εξής. Καταρχήν για το ταξίδι στο οποίο ανέφερε η Λίνα Νικολακόπουλου πριν, η ίδια μες στο βιβλίο της λέει πως αντιμετώπισε πολύ μεγάλη κριτική από την σοσιαλιστική ομάδα στην οποία συμμετείχε, γιατί τότε το Δημοκρατικό Κόμμα, το λεγόμενο Δημοκρατικό Κόμμα της Αμερικής, είχε κάνει την επίθεση στο Ιράκ. Και ήταν.
Και την εντυπωσίασε ότι στην Ευρωβουλή μόνο δύο βουλευτές ήταν ανήσυχοι και λέγανε να κάτι πρέπει να κάνουμε εν όψη των πολεμικών επιχειρήσεων. Μόνο δύο.
Και θέλω να καταθέσω το εξής, γιατί στο δεύτερο ταξίδι που καταγράφει εδώ η Μυρσίνη Ζορμπά στο βιβλίο της στην Κύπρο, ήμουνα παρούσα μαζί με μια ομάδα δημοσιογράφων, διότι το 2003 είχε ανοίξει η μπάρα, ήταν λίγο πριν από το σχέδιο Ανάν, άνοιξε η μπάρα και έτσι μπορούσες να μπεις μέσα στην κατεχόμενη Κύπρο. Για 10 μέρες λοιπόν ήταν η μοναδική ευρωβουλευτής που τόλμησε να μπει μέσα στα κατεχόμενα, και τότε συναντήθηκε, και ήμασταν και εμείς παρόντες, με όλους αυτούς που ήταν οι μετέπειτα αρχηγοί του τουρκοκυπριακού κράτους. Τους κλαδέψανε όλους, τον,
ο Ακιτζή,
ο Ταλάτα. Συναντήθηκε με ποιήτριες τουρκοκύπριες, με τον Ναζίμ Γκιαζίλ Γκιουρέκο, ο οποίος σήμερα είναι ευρωβουλευτής. Και τότε λοιπόν προσπαθούσε να δει ποια είναι η πραγματικότητα στην απέναντι όχθη, παρά το ότι και πάλι είχε αντιρρήσεις και από το Πασόκ αλλά και από την ευρωομάδα των σοσιαλιστών, γιατί τόλμησε να μπει μέσα στα κατεχόμενα.
Με δύο λόγια, μία προσωπικότητα η οποία είχε επιστημοσύνη, είχε έφεση για προσφορά, αλλά ουσιαστικά έπρεπε μονίμως να παραμένει ευέλικτη για να μπορεί να είναι ελεύθερη. Δηλαδή με λίγα λόγια αυτή είναι η Μυρσίνη Ζορμπά. Και το λέω είναι, και θέλω να το υπογραμμίσω αυτό το είναι, γιατί αυτά που μας έχει αφήσει σαν εργαλεία και για καλλιέργεια της σκέψης μας, αλλά και για ματιά πάνω στα πράγματα, είναι πλούσια. Ένα από αυτά είναι το βιβλίο που σήμερα έχουμε ασχοληθεί, το «Σημειώσεις από την εποχή των προσδοκιών», από τις εκδόσεις Πόλης, και ουσιαστικά και το αρχείο της, που όπως είπε η Αλεξάνδρα στην αρχή, για φοιτητές και για ερευνητές, θα δοθεί για χρήση. Εγώ έχω τη χαρά μετά από καιρό να μην μπορώ να ξεκολλήσω από ένα βιβλίο, για τα δικά μου κενά και για τη δικιά μου, ας πούμε, νοικοκυροσύνη στο νου, ιστορική, πολιτική, κοινωνική. Αυτό το βιβλίο είναι ένα συνοπτικός χάρτης, και νομίζω δηλαδή ουσιαστικά, αν λέμε για κάτι πολύτιμο, γιατί καμιά φορά λέω κι εγώ τι να κάτσω να γράψω, τι να κάτσω να... και ποιον αφορά. Και όμως αυτό που έκανε η Μυρσίνη Ζορμπά, ότι κάθισε και έγραψε, και τώρα το έχουμε στα χέρια μας, καταλαβαίνουμε ότι μας αφορά και είμαστε ευγνώμονες γι' αυτό.
Γιατί ο τρόπος με τον οποίο είναι καταγεγραμμένο είναι το ειδικό μέσα στο γενικό. Ακριβώς. Και με αναφορές και στην κοινωνία την ευρύτερη. Για μένα, κυρία Χαρτουλάρη, είναι πάρα πολύ σημαντικό το πώς πηγαίνω έρχεται στην επιστήμη. Δηλαδή ότι στη Ρώμη αποδελτίωσα, ότι πήγε τρεις φορές για να τελειώσει αυτό το διδακτορικό. Τη μία πήγε λοιπόν μετά τη νομική, που ήταν, βέβαια, έτυχε η μεταπολίτευση και επέστρεψε πίσω για να ζήσει το όνειρο της μεταπολίτευσης. Ξαναφεύγει το 80, αλλά είναι η αλλαγή, ξαναεπιστρέφει, και μετά πάλι το 90 για να ολοκληρώσει τελικά τη διδακτορική της έρευνα που αφορούσε την πολιτική για το βιβλίο, το οποίο το αναγνώρισε στο Πάντιο Πανεπιστήμιο πια τη δεκαετία του 90. Δηλαδή κάτι που ξεκίνησε από την νιώτη της, το κράτησε, το διαβίου μάθησε, να το πω
και
έτσι.
Και το άνοιξε βέβαια, γιατί μετά έγινε η μόνη ειδική επιστήμονας και ερευνήτρια που έχουμε για την πολιτισμική πολιτική.
Εύχομαι αυτή... το παράδειγμα της να εμπνεύσει τα νέα παιδιά τώρα, γιατί πράγματι, ναι, χειρεύει αυτή η θέση. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο το έχουμε ανάγκη σε αυτό το
τόπο. Και η αντίληψη για αυτή.
Και η αντίληψη.
Θα ήθελα να προσθέσω σε αυτά που λέγατε πριν και η Αλεξάνδρα Χριστακάκη και η Λίνα Νικολακοπούλου, ότι το ενδιαφέρον της για το Ιράκ, είπαμε, για την Κύπρο, έκανε το δίκτυο για τα δικαιώματα του παιδιού. Αυτό από κάπου φυτρώνει. Δεν ήρθε μια μέρα και είπε πώς θα γίνω διάσημη και πώς θα με βγάλουν φωτογραφία να ασχοληθώ με τα παιδιά. Έκανε το δίκτυο για τα δικαιώματα του παιδιού, που ήταν η πρώτη πριν να έρθουν οι ΜΚΟ στην Ελλάδα για τα μικρά προσφυγάκια. Ένας εξαιρετικός χώρος κοντά στο σταθμό Λαρίσης. Πηγαίνανε, διαβάζανε πάλι βιβλία εκεί πέρα, με μεικτό κόσμο, δηλαδή και ελληνάκια
μαθητές
και προσφυγάκια. Πάρα πολύ σημαντικό βήμα ήταν αυτό.
Και νομίζω, κυρία Χαρτουλάρη, πρέπει να το αναφέρουμε αυτό, γιατί το πιστώνεται η Μυρσίνη Ζορβά, ο θεσμός του συνηγόρου του παιδιού, αλλά και του συνηγόρου του πολίτη, ήρθε στην Ελλάδα μετά από παρότρινση της Μυρσίνης Ζορμπά και την πίεση που άσκησε, γιατί ήταν ένας θεσμός που ήδη εφαρμοζόταν στις ευρωπαϊκές χώρες. Ως ευρωβουλευτής λοιπόν πάλεψε να γίνει ο πρώτος συνήγορος για τα δικαιώματα του ανθρώπου, που ήταν ο Διαμαντούρος, και μετέπειτα ο πρώτος συνήγορος του παιδιού, που ήταν
βοηθός συνήγορος
του παιδιού, ναι, ο οποίος ήταν από την οργάνωση Άρσες. Θέλω να πω ότι η οργάνωση που είχε συγκροτήσει για τα προσφυγόπουλα με τίτλο «Δίκτυο για τα δικαιώματα του παιδιού» ερχόταν ως απόρρια της ανάγκης για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων του παιδιού, και θεσμικά αλλά και κινηματικά, να το πω έτσι.
Ακριβώς. Λοιπόν, νομίζω έχουμε έρθει στο τέλος της ώρας μας. Ήταν τρομερά ενδιαφέρουσα, κυρία Χαρτουλάρη, η συμβολή σας στο να φωτίσουμε την προσωπικότητα της Μυρσίνης Ζορμπά. Ασχοληθήκαμε, Αλεξάνδρα.
Ασχοληθήκαμε με τις ίδιες τις σημειώσεις που μαγνητοφώνησε η ίδια η Μυρσίνη Ζορμπά, έγραψε η ίδια η Μυρσίνη Ζορμπά, όταν είχε την αναγγελία, την δυσάρεστη, ότι η ζωή της έχει ημερομηνία λήξης και είναι περίπου μία διετία. Τις σημειώσεις αυτές τις απομαγνητοφώνησε και τις επιμελήθηκε ο σύντροφός της, ο Αντώνης Χλιάκος, και σήμερα αυτό έχει γίνει βιβλίο από τις εκδόσεις Πόλης.
Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήμουνα και εγώ μαζί σας, γιατί είστε καταπληκτικές.
Και ευχαριστούμε τη διαδρομή της Μυρσίνης Ζορμπά. Και
στη μνήμη της.
Στη μνήμη της κάνουμε την αναφορά, και πιστεύω θα ασχοληθούμε πολλές φορές βάσει της δικής της επιστημοσύνης. Πολύτιμα θέματα τα φώτισε και τα βρίσκουμε μπροστά μας ακόμα. Κυρίες και κύριοι, καλό σας βράδυ.
Ευχαριστούμε, καλό σας
βράδυ. Ευχαριστούμε που είσαστε συντροφιά μας αυτή την ώρα.
Κι άστερα χρυσά τα γέρη, να σου χαϊδεύουν τα μάνα, να σου φιλούν τα χέρια. Ψεύτικη ακρογιαλιά, αν με πίστευες λιγάκι, θα σαν όλα αλήθινα. Δίχω στη δική σου αγάπη, γρήγορα περνά καιρό. Αγάπη είναι ο κόσμος. πίστευες λιγάκι, θα σαν όλα αλήθινα. Σαν όλα αλήθεια.